Každý šestý Čech nebo Češka ve věku 18 až 79 let spadá do nejnižší společenské třídy, protože postrádá všechny typy kapitálu. Příjem, majetek, sociální kontakty i nové typy kompetencí a lidský kapitál. To je jedno ze zjištění unikátního průzkumu o české společnosti 30 let po sametové revoluci, který nechal vypracovat Český rozhlas. 5 sociologů zpracovalo výzkum, na základě kterého rozdělilo Čechy do 6 společenských tříd. Kam patříte vy, si můžete zkoušet na našem serveru irozhlas.cz, kde si ten test už udělalo téměř 100 000 z vás. Z průzkumu vyplývá, že se v naší společnosti formuje 6 tříd, které se výrazně liší složením svých zdrojů a svojí pozicí ve společnosti. Stanice Českého rozhlasu se výsledkům průzkumu budou ve svém vysílání věnovat až do 30. výročí sametové revoluce v rámci projektu Rozděleni svobodou. A tématu se věnujeme i my právě teď ve studiu Radiofóra. Dnes se vás ptáme, co myslíte, jaká je česká společnost krátce před výročím 30 let od pádu totality? Které skupiny jsou ohrožené chudobou a z jakých příčin? Vyplnili jste si i vy dotazník na iRozhlasu a překvapily vás třeba vaše výsledky? A jak jste spokojeni se svou společenskou pozicí a co podle vás ovlivňuje rozdělení společnosti v Česku? A vymyká se podle vás česká společnost svou strukturou ostatním zemí, které kolem roku 1989 získaly svobodu? A právě na to se vás ptáme i na Twitteru, i tam se můžete zapojit do diskuze, stejně jako na Facebooku, a také nám můžete telefonovat. Naše telefonní číslo do studia je 221 552 777. Dobrý poslech vám přeje Věra Štechrová.
Radioforum.
A naším hostem je dnes Lucie Trlifajová, antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a Centra pro společenské otázky. Dobrý den.
Dobrý den.
Co jsou, řekněme, pro vás nejzajímavější zjištění toho průzkumu? Jehož tvůrci se tedy inspirovali podobným britským průzkumem. Překvapilo vás tam něco?
Řekla, já to vnímám jako důležitý, jako takový trošku jiný alternativní pohled k tomu, jak se v českém kontextu dominantně uvažuje o sociální situaci obyvatel.
Ano, vždycky to byly ty dvě poloviny.
Jednak trochu, jak se mluvilo o chudobě. Protože se mluví o chudobě, jak se většinou mluví o té chudobě, která se měří přes příjmovou chudobu, materiální deprivaci. A vlastně se mluví o tak jako jednak o těch úplně nejchudších lidech, anebo spíš o nějaký nerovnosti. A tady to nabízí tak trochu pluralitnější pohled na to, co to znamená ohrožení chudobou a nějakou ekonomickou nejistotou. A vlastně to myslím i trošku potvrzuje to, co vidíme v jiných výzkumech, no i v naší vlastní práci, a to, že nějakou formou ekonomické nejistoty nebo i chudoby, potažmo, je ohrožena daleko širší skupina lidí než ty úplně nejchudší, ať už to je těch 9 nebo 4 9% lidí, kteří jsou počítaní u příjmové chudoby, nebo asi 3-4 % o kterých se mluví jako o materiální deprivaci. A co mi teda ještě přijde důležitý, je, že to trošičku právě narušuje tady ten pohled jako bohatý centrum, chudý periferní regiony Sudety, že to vlastně ukazuje, že i v těch chudých regionech je to složení daleko pluralitnější. Je tam lidi, kteří mají jako velký sociální kapitál, a stejně tak je důležitý mluvit o nějakých formách chudoby i v těch ekonomických centrech.
Dá se tedy říct, že ten průzkum tak trochu vyvrací takové ty stereotypy typu rozdělení na město, venkov, staří, mladí, méně vzdělaní, více vzdělaní?
Určitě, nebo spíš to jako tak rozrůzňuje. Jako samozřejmě tam je vždycky vidět nějaký obecnější vzorce, ale jako tu debatu vlastně vede trochu víc do hloubky. To je určitě zajímavý na něm.
Vy jste se zmínila o té chudobě, o tom, jak vlastně ten průzkum, a nejenom on, ale i další průzkumy popisují tu chudobu v Česku, tak můžeme to trochu vlastně shrnout, kdo v Česku je ohrožen chudobou? Že to opravdu nejsou jen ti bezdomovci, které napadnou každého úplně na první dobrou.
Jo, tady v tom průzkumu se mluví o té strádající třídě, která se odhaduje tam na 22%. Pak se mluví o ohrožený třídě, to je dalších 18, dohromady to je téměř 40% lidí. A to vlastně sedí, když se podíváme třeba na nějaký data o schopnosti platit nečekaný výdaj, tak najednou přesně jako to se týká v celém Česku dneska je to na 27%, před pár lety to bylo téměř na 50%. V Ústeckém kraji je to pořád teďka 50%. Takže to vlastně odpovídá přesně nějakým těm datům, který ukazují na to, podívejte se, tady větší skupina lidí, kteří možná tam nejsou úplně materiálně hrozně špatně, ale mají nějaký jako problém. Stejně tak to přesně jako zapadlo nějaký těch debat, podívejte se, 10% obyvatel dneska máme v situaci, kdy jsou předlužený. Ještě daleko větší skupina lidí má nějaký dluhy a zase má nějakou silnou jako regionální dimenzi. Takže určitě to vlastně jako jako dál rozvíjí ještě trošičku z jiné perspektivy tuhleto debatu o tom, jaký mají různými způsoby my můžeme mluvit o tom, co to znamená ekonomicky nejistá situace.
Vy jste říkala, že se to vyvíjí v čase. To znamená, že ale ten počet lidí, kteří jsou ohroženi chudobou a kteří tedy, o kterých se dá mluvit, že už jsou v tom stavu, kdy jsou chudí, tak se ale snižuje v České republice.
Ono to hodně záleží na tom, jak to počítáme. Jedna to počítání, co používá pro mezinárodní srovnání, takzvaná příjmová chudoba, která daleko spíš mluví o rozložení příjmů ve společnosti a nerovnostech. A to vlastně zůstává poměrně podobný. To znamená, že naše společnost není dneska nerovnější. Ale tady tyhle ty indikátory, ty materiální deprivace nebo neschopnosti platit nečekaný výdaj, tam se to opravdu ta situace v posledních pár letech zlepšila. Ne všude. To je důležitý, ale obecně jako ten trend jako tím současným ekonomickým růstem a růstem mest je vidět, že se do nějaký jako materiální situace společnosti promítá, ale zároveň, když chceme mluvit o nějakém i třeba jako vnímání toho vývoje po roce 89, tak zase vidíme, že ten vývoj mu nemusí být stabilní a že u části obyvatel, kteří jsou nejvíc třeba ohroženi nezaměstnaností, zase to se na to poukazuje, že nejde o nějakou jako jenom z aktuální situace, jaký já mám teďka příjem, ale i nějakou tu hrozbu toho, kdy já ztratím zaměstnání, nebo jak moc stabilní je moje zaměstnání. Tak tady ta hrozba, že to se zhorší, je poměrně vysoká a části populace se tím cítí ohrožená, i když třeba aktuální situace může na tom být materiálně líp.
Abychom si to přiblížili, znamená to, že tady opravdu jsou lidé, pro které například to, že se jim rozbije pračka, a nutný nákup třeba nové pračky znamená, že se dostanou z té skupiny ohrožení chudobou až do té skupiny tedy těch nejchudších a opravdu do té nejnižší třídy.
Já nevím, jestli by to šlo takhle jako jednoduše říct přenos, ale spíš můžeme říct, že u této skupiny jako třeba to, že se rozbije pračka, může vést tomu, že se člověk zadluží. A to zadlužení potenciálně
to
může vést exekuci
a
jako, že spíš to jako nějaký dlouhodobější proces, jako většinou o komplexnější situaci než jenom jako jedna věc, která zvede k rychlý změně.
My teď máme ve vysílání Martu Nachtmann Josefsen, spolupracovnici Českého rozhlasu v Dánsku. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete říct, jaké je vlastně rozložení té společnosti v Dánsku, tedy společnosti, která prošla tím klasickým západním vývojem?
Tak v Dánsku v podstatě se o nějakém rozložení společnosti nebo rozdělení společnosti do nějakých tříd nebo skupin začalo hovořit poprvé v 60. letech 20. století, kdy tehdejší Institut pro společenský výzkum vyvinul model, který tehdejší společnost rozdělil do 5 skupin. Ty skupiny se jmenovaly velmi neinspirativně 1, 2, 3, 4, 5 a v podstatě zásadní kritérium tam bylo vzdělání, zároveň také to, jestli člověk má vedoucí pozici nebo jestli má firmu, která operuje ve městě nebo na venkově a kolik má zaměstnanců. Ten model se v podstatě udržel až do dneška. Byl, dá se říct, dvakrát aktualizován. Jednou v roce 1986 ho jaksi aktualizoval společenský vědec Erik Johan Hansen, který se více zaměřoval na fyzický kapitál, takzvaný byrokratický kapitál a znalostní kapitál. Ten byrokratický kapitál, to je takový pojem, který v podstatě se dá zjednodušeně převést na schopnost poradit si ve všedních situacích. No a v roce 2012 skupina několika autorů, mezi nimiž to byly spisovatelé, také sociologové, ekonomové, vlastně znovu definovali těch 5 skupin a přejmenovali je na nějakou nejvyšší třídu, vyšší střední třídu, dělnickou třídu a nízkou třídu nebo pod třídu, což už vlastně připomíná takovéto klasické rozdělení, které známe i z České republiky. Zajímavé je, že pojmy jako sociální kapitál nebo znalostní kapitál se tam vlastně promítají nepřímo. Ty skupiny se velmi odvíjejí od dosaženého vzdělání a od ekonomické situace, ale skoro nejrozhodnější roli má to dosažené vzdělání.
Vím, že je to hodně široká otázka, ale kdybyste měla krátce shrnout, jak pracuje dánská vláda s těmi lidmi, kteří jsou opravdu ohroženi chudobou, aby se, dejme tomu, jejich tedy počet minimálně nezvyšoval, pokud možno zmenšoval?
Tam skutečně záleží na tom, jakou barvu ta vláda má. Teď tady byla, dá se říct, modrá vláda, pravicová vláda, takže ta s tou otázkou pracovala tak, že se jí možná trošku snažila přehlížet. Teď se vláda vyměnila nedávno, takže se zdá, že se i změní poněkud ten přístup k otázce chudoby.
Paní Josefsen, děkuji vám zatím naslyšenou.
Naslyšenou.
A poslouchá nás také náš posluchač Jaroslav Špunda. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Předpokládám, že jste se asi díval na ten dotazník. Zkoušel jste si ho vyplnit?
Já jsem se na něho nedíval, na ten dotazník, ale o tom průzkumu jsem slyšel, protože jste o něm referovali poslední dva dny, takže vím trošku asi, o čem je řeč. Takže jako...
A překvapilo vás třeba, že tady vlastně existuje šest různých skupin lidí, že to není takové to klasické rozdělení půl na půl? Jak se o něm běžně mluví?
To mě ani nepřekvapilo, protože přece jenom jako jsou lidé ohrožení chudobou, jsou lidi, kteří jsou na tom trochu líp jako a jsou lidi, kteří jsou na tom opravdu nejlíp, kteří prostě vůbec se nemusí ohlížet na to, kolik stojí chleba a tak dále. Takže to rozdělení do několika skupin mě vůbec nepřekvapilo, samozřejmě.
A překvapilo vás něco na těch zjištěních?
Ani ne. Ani
to množství třeba lidí, kteří jsou opravdu ohroženi chudobou?
No tak podívejte se, do toho může spadnout prakticky kdokoliv, jo. Já mám zrovna kamaráda, kterému se před pár lety velice dobře dařilo a prostě vzal si nějaký úvěr na nějaké vybavení domácnosti. Přišly dvě mozkové mrtvičky, přišla psychická nemoc a tím pádem invalidní důchod, neschopnost splácet úvěr a insolvence. Takže rázem se s člověka, který byl skoro ve střední třídě, přesunul ten člověk do velice svízelné situace a teď prakticky toto skončilo, takže zase se vrací zpátky do situace. Sice stále bude ohrožen chudobou, ale už to není takové tvrdé, jako to bylo ještě před několika málo týdny.
Pane Špundo, děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A naším hostem je stále Lucie Trlifajová, antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd. My jsme mluvili o té nejnižší třídě. Co mě osobně překvapilo na tom průzkumu je třeba i to, že u nás vlastně třeba proti Británii neexistuje ta úplně nejvyšší třída. V Británii jim říkají elity. To je 6% opravdu těch nejbohatších, zároveň nejvzdělanějších a lidí, kteří opravdu takzvaných elit. U nás jich není ani 1%. Je to, řekněme, to dědictví komunismu?
Já myslím, že tohle úplně není moje expertíza. Já jsem spíš jako věnu těm tématům chudoby, ale jakoby asi můžeme mluvit o tom, jak se dochází k té... Přesně jak ty studie se ukazují, jsou ty různý typy kapitálu, kterých se jako skrze, které jsou pak ty elity definované, a že tady je nějaký přesně dědictví té zkušenosti komunismu, který narušil ty struktury. Mm-hmm. A vlastně ta kontinuita a diskontinuita to těch nějakých jako elit a předávání majetku, ale i třeba jako toho kulturního kapitálu ve smyslu vzdělání nějakých obecnějších jako schopností chování, vystupování ve společnosti, tady svým způsobem jako se určitě proměnilo.
My jsme už říkali, že tedy každý šestý Čech ve věku 18 až 79 let spadá do té nejnižší třídy. A ještě jednou zopakuji, každý šestý. Dá se nějak definovat tedy, které skupiny obyvatel v Česku nejvíc strádají a proč?
To je jedno velký téma, samozřejmě jako poměrně malá skupina z nich jsou lidi, kteří jsou nezaměstnaní. Ale to třeba, co vidíme v těch výzkumech, co se u nás je často spojovaný s chudobou, na jednu stranu je velká zahraniční debata, která mluví takzvaný prekarizaci práce, kdy ty lidi mají jako často nejistý práce ve smyslu, že se posouvají mezi nějakými dočasnými zaměstnáními. Ale myslím, že u nás v Česku velký téma, který je plně specifický, spíš pro ty postkomunistické země, je otázka těch nízkých mest. Jakože vlastně třeba paritní kupní síla český minimální mzdy téměř nejnižší v Evropě. Když se podíváme paritní kupní sílu medián, znamená, co jde za tu mzdu koupit v přepočtu na ty ceny, které v Česku máme, tak jsme v poslední třetině Evropy. Takže jakoby,
levná práce je opravdu veliký problém České republiky.
Téma, který vlastně přesně jako zase se vracíme k tomu, je to téma, který je poměrně málo přítomný v té veřejné debatě. To je, a pak tam je určitě silný ten genderový aspekt. A ať už jde o to jako rozdíl v ohodnocení mužů a žen, způsob, jakým je nastavená péče o děti a způsob podpory péče o děti, který hodně blíží k tomu, že ta rodina má dvě vyživující osoby, takže jako vysoká míra chudoby u matek samoživitelek a taky se to promítá do důchodu. Větší míra ohrožení chudobou, která je vidět u seniorů, seniorek teda, seniorů žen, seniorek. Že to jsou jako, jsem takový tři aspekty, které bych jako vnímala jako důležitý. A pak teda ještě jedno téma, který vy sami v té studii zmiňujete, a to je otázka exekucí. Která vlastně ty exekuce a srážky z příjmu nejsou vůbec toho způsobu, jak se u nás teďka měří chudoba běžně, zohledňovaný. Že vlastně, když měříme chudobu, tak se počítá příjem před exekucí.
To znamená, že jakmile je člověk v exekuci, tak má mnohem nižší příjmy, než s kterými průzkumy vlastně počítají, nebo s kterými
základní měření
počítají.
Při tom, co my jsme vlastně dělali třeba analýzy, které se právě týkaly, jako my jsme se dělali hodně jako finanční výhodnost práce pro lidi, kteří se pohybují mezi dávkovými systémy, nízkými mzdami a mají exekuce. Tak z nich se právě hrozně se ukazuje, že ta částka, co zůstává v exekuci, je nižší pro některé skupiny, než to, co má člověk na dávkách. Že vlastně jako dneska to je úplně tak podstřelený, že vlastně je téměř nemožný finančně vyjít z toho, co těm lidem v exekuci zůstává z legálního příjmu, upozorňuju.
Pak se ale nemůžeme divit, že ta skupina těch lidí v exekucích byla donedávna vlastně úplně neviditelná, protože pokud stát má měření, která nezohledňují exekuce, tak pak se nelze asi divit, že se s tím tak dlouho nic nedělalo.
To určitě a zároveň to, že má člověk exekuci, je vlastně hrozně stigmatizující. Takže vlastně velká část lidí, kteří ty exekuce mají, no, měli problém s plácením dluhu, se vlastně styděla to nějak tematizovat. Vlastně ta skupina vlastně není v té politické veřejné debatě přítomná jako nějaký politický
hlas.
Až
se ukázalo, že jich je skoro milion.
Až vlastně myslím, že třeba ta mapa exekucí v tom hrozně pomohla to vlastně nějak zviditelnit v té veřejné debatě.
Paní Ptáčková se dovala, dobrý den.
Dobrý den, telefonu Libor Hrančík.
Omlouvám díky se, tému, že jsem z vás udělal ženu, pane Hrančíku, tak...
No, ano, je to proto, protože díky tému...
Ano, tak to už jste říkal několikrát. Takže průzkum, jak to vidíte, jak čím chudoba, víte, téma chudoby, víte, čím je podle vás způsobená?
Víte, za socialismu byly tři třídy, dělnická, rolníci a pracující inteligence. A bylo to proto, aby všechny tyto třídy byly rovnoměrně odměňovány a nebyla jejich práce podceňována. Díky tomu, že podceňujeme práci té dělnické třídy a té zemědělců a pekařů a podobně, tak už jsme uměle vytvořili tyto třídy a nezapomeňme ještě na paní Kubiceho, který kdysi říkal, že máme tady ještě třídu mafiánů a mafiánských politiků.
Takže podle vás je problém levná práce tedy také?
Ne levná práce, mafie, která tady, politická mafie, která má záměr tohle vytvářet a likvidovat tuto společnost. A vytváří samozřejmě i ty exekuce, protože oni z toho zase tyto mafiáni bohatnou. Oni to rozhodně nepřehlédli, ale preferovali to, aby tuto zemi likvidovali. Víte, kdo tady bojoval za druhé světové války? Byli to obyčejní lidé.
Nepromiňte, druhá světová válka, to už jsme poněkud daleko, takže podle vás je problém mafiáni a také levná práce. Dobře, děkujeme za názor, pane Hrančíku, naslyšenou. Stále je naším hostem Lucie Trlifajová, antropoložka ze Sociologického ústavu. Sociologie používá termín prekarizace práce. Můžete vysvětlit, o co jde? Existují nějaká data o tom, do jaké míry jde právě o případ českých zaměstnankyň a zaměstnanců?
Prekarizace práce se mluví o té situaci, kdy vlastně ta práce sebou nese nějakou nejistotu. A ta nejistota je definovaná různým způsobem. Může to znamenat, že ty lidi nemají jistotu toho příjmu, že nevědí, kolik si viděli, protože nevědí, kolik hodin budou pracovat. Může to znamenat nejistotu spojenou s tím, že není jasná pracovní doba. Tím pádem člověku se hůř plánuje. Může to znamenat nejistotu stability toho kontraktu, jestli ta práce potrvá ještě za rok dočasné smlouvy. Může to ale znamenat nejistotu v tom smyslu, že člověk nemá přístup k sociálnímu zdravotní ochraně ve smyslu, že nemá přístup k pojistnému. A u nás tyhle studie na toto téma, co aspoň já vím, dělal už, a teď myslím, že to bylo kolem roku před rokem 2010, profesor Sirovátka z Brně, který se právě věnoval té prekarizaci práce, ale díval se na to z pohledu právě těch nízkopříjmových skupin, kde ukazoval, že právě ty lidi, kteří jsou často nezaměstnaní, mají tu zkušenost nezaměstnanosti, se daleko častěji potýkají právě s těmhle prekérními úvazkama, jsou devo práce na dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, dočasné smlouvy. Zároveň ale o té prekarizaci teďka k tomu nemám žádný výzkum z českého kontextu, ale mluví se o tom i třeba v kontextu v zahraničí, jsou na to analýzy, které ukazují, že to není téma, který by se týkalo jenom chudých lidí s nízkými příjmy, ale týká se to třeba i práce v oblasti kultury, týká se to práce v oblasti IT, kde vlastně je třeba velký tlak na tu výkonnost, jsou ty smlouvy jako dočasný, takže je tam velká konkurence. Takže jakoby dneska už ta akademická debata mluví o těch nemluví o prekarizaci jako něco, co se týká jenom chudých lidí s nízkými příjmy, ale něco, co se dotýká celé společnosti. Dokonce jeden sociolog mluví, on tomu říká, že to je demokratizace nejistoty. Že už dneska ta nejistota se týká všech skupin společnosti a pak to má jako závazný dopady na tu společnost jako celek.
Kdo z nás věděl, že mnoho pracovníků v kultuře je zařazeno do nejnižší platové tabulky? Ještě nedávno se o tom vlastně nemluvilo. Stanislav Cerman se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych teda chtěl Český rozhlas pochválit, že tady ten výzkum udělal. Včera jsem poslouchal pana Buchtíka, ředitele STEM, ve vašem pořadu, myslím, interview, a večer jsem pak taky poslouchal od pana Smataný o těch vyloučených
lokalitách,
oblastech. Mm-hmm. Jo, ale co mě včera na tom panu Buchtíkovi, který to vysvětloval, teda ten svůj výzkum, nejvíce zaujalo, tak to především, že je malá propustnost mezi jednotlivýma těma třídama, že jestliže se dítě narodí do chudé rodiny, tak má velmi malou šanci se dostat do nějaké vyšší třídy, protože není tady zabezpečení jeho vzdělání, což dříve někdy za Marie Terezie nebo za Rakousko-Uherska přece na daní žáci měli podporu faráře nebo nějakých organizací, tak to si myslím, že je tady velký jako nedostatek. Co se týče těch neziskových organizací, které by se tím měly zabývat.
No, oni se tím zabývají, jo. Je mnoho nadací, které podporují nadané žáky, ale zřejmě to nestačí.
Proč to pan ředitel Buchtík, který dělá ten výzkum, proč to tam uváděl?
No, ono to není jen na nadacích.
Mě to velice překvapilo.
Jo, ale problém prostě to je, to máte pravdu.
Ta nepropustnost a vůbec jako co se týče teda nějaký, že to je systémová chyba teda našeho polistopadového vývoje. Prostě,
dobře, pane Cermane, já se na to hned zeptám paní antropoložky, to je zajímavé téma. Děkuji vám za zavolání, naslyšenou. Ještě předtím se ale rychle podíváme na Facebook, i tam píšete vaše názory. Martin Klíma píše, velmi vnímám rozdíly mezi různě vzdělanými skupinami. U lidí s nižším vzděláním je mnoho extrémních názorů na uprchlíky, proti evropských názorů a podobně. Ty vzdělanější skupiny jsou daleko umírněnější a mají tendence hledat pro Česko příležitosti, i přesto, že názory, jak dosáhnout blahobytu, se různí. David Proševic píše, česká společnost se plynule integrovala do evropské struktury a jsme plnohodnotným členem Evropské unie, jsme sebevědomější, jsme pracovití a díky snadnější komunikaci, především na sociálních sítích, se více zapojujeme do veřejného dění. Není nám lhostejný stav životního prostředí ani stav politické scény. Celkově jsme se neskutečně posunuli na úroveň vyspělých ekonomik. Demokracie je stav, do kterého musí společnost dospět. A myslím, že základní pilíře demokracie v podobě svobody slova, práva na volný pohyb, podnikání jsou lepší než například ve Spojených státech. Brigita Ptáčková k tomu dodává, uměle rozdělovaná, vedená neschopnými nebo zlovolnými politiky, oblbovaná ruskými dezinformacemi a pořád ještě vystrašená z 10 utečenců. A Danela Lapáčková píše, společnost se zásadně proměnila, ale lidi v ní nikoli. Jediný vzor, který moderní český národ kdy měl, je dávno mrtvý a jeho přístup je brán tak nějak školomecky a staromilsky, navíc je oblíbeným českým sportem omlouvání vlastních poklesků na poukazování na lidské slabosti druhých, proto bylo v České kotlině možné, aby vyhrál v několika volbách ďábel v roušce beránčím miliardář žijící z daní, ovšem který nekrade, a těžce nemocný stařec, který si jen dělá z plezíru, co se mu zamane s pocitem vlastní beztrestnosti. To jsou vaše názory z Facebooku. Já se vrátím k tomu, o čem mluvil pan Cerman, a to je ta malá propustnost mezi jednotlivými případy. Paní Terefajová, proč je ta propustnost malá a co se dá udělat pro to, aby se to zlepšilo? Je to o tom vzdělání.
To vzdělání určitě hraje velmi důležitou roli a myslím, že nemůžeme mluvit jenom o nějakých segregovaných školách nebo vzdělání lidí ze sociálně vyloučeného prostředí, vyloučených lokalit, ale opravdu to je velmi různá kvalita škol, jako regionální. Dítě se velmi promítá do toho, do těch možností těch dětí a vůbec jako uvažování ambicí těch dětí, ale zároveň myslím, že nejde úplně oddělit přesně jakoby tu zkušenost tý, jako třeba ekonomický nejistoty v té rodině od toho, jak pak třeba ty mladí lidi uvažují o svých možnostech uplatnění dál do budoucna. Takže jako vlastně nejde jenom říct, že je to jenom ve vzdělání, ale i nějaký takový jako vidění perspektivy do budoucna, která se, ať už to mají ty rodiče, a jak se pak přenáší dál na ty děti a jak pak oni pak jako vlastně, jaký mají ambice, jaký vidějí možnosti, že v tom životě můžou mít. Což samozřejmě ty učitelé, ale myslím, že nejenom učitelé, jako přístup k třeba, jsme dělali nějaký výzkumy v nějakých jako chudších regionech, tam bylo vidět, jak tam chybí vlastně třeba mladý lidi, kteří by pracovali s dětma. A vlastně by viděli nějakou inspirativní alternativu k tomu, k těm učitelům. Že vlastně jediný dospělej, který pracuje s mladýma lidma, Šluknovsku zrovna v tom konkrétním prostředí, byl ten učitel. A vlastně tam byl nějaký konfliktní vztah a vlastně tam chyběly nějaký jako inspirativní prostředí, ve kterým by se ty mladí lidi rozvíjeli.
Lucie Trlifajová, antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd, byla naším hostem. Děkuji, že jste přišla, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A krátký pohled na Twitter. Tam jsme se vás ptali, jestli se podle vás česká společnost vymyká svou strukturou ostatním zemím, které kolem roku 1989 získaly svobodu. Nejvíce, tedy 46% z vás odpovědělo ne, celkem hlasovalo 59 lidí. A to bylo dnešní radioforum na téma chudoby. Teď už mě ale vystřídá Jan Burda, který s vámi bude celé odpoledne na Plusu.